Κύριε καθηγητά, καλή Κυριακή.
Καλημέρα, καλή Κυριακή. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, λέγαμε και πριν ότι δεν ξέρω τι προσδοκίες έχουμε από αυτές τις διερευνητικές συναντήσεις. Ξεκινούν αύριο στην Κωνσταντινούπολη. Απλά θυμίζω ότι η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει πως οι συνομιλίες θα πρέπει να αφορούν μόνο στη διευθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, ενώ η Τουρκία μιλά για διερευνητικές χωρίς προϋποθέσεις. Εσείς λοιπόν τι περιμένετε, τι εκτιμάτε ότι θα γίνει?
Νομίζω ότι το καλύτερο είναι να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι. Εξάλλου έχουμε και την πολύ πικρή εμπειρία των προηγούμενων γύρων των διερευνητικών επαφών που δεν κατέληξαν σε κάποιο από το αποτέλεσμα. Θα σας έλεγα δε και κάτι περισσότερο, ότι η εμπειρία αυτή μας δείχνει ότι ακόμα και η έννοια διερευνητικές επαφές έχει χάσει το νόημά της. Οι διερευνητικές επαφές και συνομιλίες έχουν νόημα όταν πρόκειται, αυτό που λέει και η λέξη, να διερευνήσεις τις προθέσεις και τις θέσεις της απέναντι πλευράς, προκειμένου να μπεις κατόπιν σε μία επί της ουσίας διαπραγμάτευση. Όταν έχουν προηγηθεί 60 γύρι διερευνητικών επαφών, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουμε κάτι που μάθουμε για το τι ζητούν οι άλλοι ή η άλλη πλευρά να καταλάβει ποιες είναι οι δικές μας τοποθετήσεις. Ξέρουμε πολύ καλά και οι μεν και οι δε, οι Έλληνες και οι Τούρκοι, πού βρισκόμαστε, τι ζητούμε, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές μας και ούτω καθεξής. Άρα νομίζω ότι περισσότερο οι διερευνητικές επαφές ξεκινούν ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήθηκε από τον διεθνή παράγοντα τόσο στην Αθήνα σου και στην Άγκυρα, για να κάτσουν εν πάση περιπτώσει ένα τραπέζι και να μην βρίσκονται σε μια κατάσταση μόνιμης έντασης όπως αυτή που ζήσαμε επί πολλούς μήνες στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως να υπάρχει από την άλλη η προσδοκία, τουλάχιστον αυτή είναι η γνώμη μου, πως πρόκειται να καταλήξουμε σε κάποιο απτό αποτέλεσμα.
Ενδεχομένως και για να σταματήσει η διαδικασία των κυρώσεων για την πλευρά της Τουρκίας, ότι ορίστε δείχνουμε καλή θέληση, καθόμαστε σε ένα τραπέζι.
Και αυτό, αν και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να λάβει στην πραγματικότητα σημαντικές κυρώσεις βάρος της Τουρκίας και η Τουρκία το έχει καταλάβει αυτό. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο είναι μείζον ως προς τις διερευνητικές επαφές και ενδεχομένως να μας δημιουργήσει πρόβλημα είναι μια ενδεχόμενη προσπάθεια από την πλευρά της Τουρκίας να μας φορτώσει την πιθανή αποτυχία ή τέλος πάντων τη μη κατάληξη σε αποτέλεσμα των διερευνητικών επαφών. Είναι δηλαδή η προσπάθειά της να μας δώσει το μουτζούρι, αυτό το blame game που λένε στα αγγλικά, ούτως ώστε να μας εμφανίσει ως αδιάλακτους, ως ανεποχώρητους και ως εν πάση περιπτώσει εκείνους που στην πραγματικότητα προκαλούμε την ένταση, αν και είναι σαν φανερό αυτό για όποιον μέλεσε τα πράγματα, ότι κάθε άλλο παρά συμβαίνει.
Ναι. Ωστόσο είναι μια παγίδα έτσι κι αλλιώς αυτό. Τώρα, κύριε Κλάψη, μετά την επέκταση της Αιγαία Λίτιδα στο Ιόνιο στα 12 ναυτικά μίλια, η κυβέρνηση έκανε λόγο για άσκηση του κυριαρχικού μας δικαιώματος προσεχώς και στην Κρήτη. Στο άκουσμα λοιπόν αυτής της είδησης, η απέναντι πλευρά και συγκεκριμένα ο Τσαβούσογλου, ο Υπουργός Εξωτερικών, έσπευσε να μας μαλώσει. Είπε ουσιαστικά να αποφεύγουμε τέτοιες δηλώσεις και μας παρέπαμψε στην απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης ότι θεωρείται αιτία πολέμου μια τέτοια κίνηση από την πλευρά της Τουρκίας. Και αναρωτιέται λοιπόν κανείς πάνω σε ποια βάση μπορούμε να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι και ενδεχομένως αυτό που λέγατε πριν να φορτωθούμε και μια ενδεχόμενη ας πούμε αποτυχία. Αυτά τα μηνύματα δεν φτάνουν στα αυτιά των Ευρωπαίων?
Κοιτάξτε, καταρχάς η Ελλάδα δεν συζητά με την Τουρκία το ζήτημα της επέκτασης των χωρικών της υδάτων, διότι αυτό είναι ένα δικαίωμα αναφέρετο που της το δίνει το διεθνές δίκαιο και το οποίο είναι
προφανώς. Προφανώς
δεν έχει να κάνει με καμία διαπραγμάτευση ούτε με την Τουρκία ούτε και με καμία άλλη χώρα. Δηλαδή όταν επεκτείναμε προσφάτως τα χωρικά μας ύδατα στο Ιόνιο Πέλαγος, δεν το συζητήσαμε ούτε με την Αλβανία ούτε
προφανώς.
Με την Ιταλία. Το
κάναμε όταν, μόνοι μας. Όταν πας να καθίσεις.
Το κάναμε και τελείωσε.
Ναι, σε ένα τραπέζι δεν πυροδοτείς εκ των προτέρων την ένταση.
Η ανακοίνωση περί της επέκτασης είχε γίνει πολύ πριν ξεκινήσει όλη η διαδικασία της επανέναρξης των κύκλων των επαφών. Η Τουρκία προσχηματικά το επικαλείται προκειμένου να εμφανίσει την Ελλάδα ως μια χώρα που εν πάση περιπτώσει θέλει να πυροδοτεί την ένταση. Ενώ συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Εξάλλου, η υπόμνηση του κ. Τσαβούσογλου στην απόφαση της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, περί κάζους μέλη δηλαδή, είναι μια υπόμνηση που κάθε άλλο παρά διευκολύνει την Τουρκία από πλευράς διεθνούς δικαίου, διότι είναι κατάφορη παραβίαση του χάρτη των ΗΠΑ που απαγορεύει όχι μόνο τη χρήση βίας, αλλά και την απειλή χρήσης βίας. Εδώ δηλαδή μιλούμε για μια χώρα η οποία είναι διεθνής ταραξίας και το επιβεβαιώνει με απόφαση του ανώτατου οργάνου εκπροσώπησης του τουρκικού λαού, της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Φανταστείτε αντιστοίχως την Ελλάδα να είχε, στην Ελλάδα η Βουλή των Ελλήνων να είχε λάβει μια απόφαση ότι το Α ή το Β ζήτημα με κάποια γειτονική μας χώρα, το λέω εντελώς παραδειγματικά, το ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας, θα ήταν αιτία πολέμου απέναντι σε αυτή τη χώρα. Είναι αδιανόητο. η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν σέβεται ούτε τη διεθνή νομιμότητα, ούτε καμία αρχή που διέπει την ομαλή και ειρηνική σχέση ανάμεσα στα κράτη, και προσχηματικά μόνο για ίδιο όφελος επικαλείται επιλεκτικά τμήματα, κομμάτια του διεθνούς δικαίου, τα οποία τα παρερμηνεύει κιόλας και τα παρουσιάζει με έναν τρόπο που να την εξυπηρετούν, χωρίς αυτά όμως να ανταποκρίνονται στην διεθνή πρακτική.
Πάμε λίγο
τώρα. Αν με επιτρέπετε, επειδή είπατε και κάτι ακόμη, αν τα μηνύματα αυτά φτάνουν στα αυτιά των υπολείπων διεθνών παραγόντων. Νομίζω πως φτάνουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρουν μια θέση η οποία θα είναι εξυπηρετική για μας και καταδικαστική απέναντι στην Τουρκία. Στην εξωτερική πολιτική, καλώς κακώς, εκείνο που πρετανεύει κυρίως είναι η εξυπηρέτηση εθνικών συμφερόντων, και αυτά υπερισχύουν πολλές φορές και της νομιμότητας και της αυρότητας της διπλωματικής.
Ας μην ξεχνάμε και τους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς μεταξύ Γερμανίας και Άγκυρας. Έτσι κι αλλιώς η Τουρκία έχει την πλήρη υποστήριξη της Γερμανίας. Τώρα βλέπουμε και επιχείρηση επαναπροσέγγισης της Γαλλίας μέσω διαφόρων εξοπλιστικών προγραμμάτων κτλ. Και ήθελα να συζητήσουμε λίγο πού στοχεύουν αυτές οι επιθέσεις φιλίας της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Νομίζω ότι η Τουρκία αισθάνθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι βρέθηκε διπλωματικά απομονωμένη. Η περίπτωση της Γαλλίας είναι πλέον χαρακτηριστική, αλλά δεν είναι μοναδική. Για να το περιορίσουμε στο ελληνοτουρκικό πλαίσιο, θα θυμάστε πολύ καλά και οι ακροατές μας νομίζω εξίσου, ότι την περίοδο της έντασης της μεγάλης ελληνοτουρκικής σχέσης, από το καλοκαίρι ας πούμε και έπειτα, ή από το περσινό Μάρτιο, γιατί από το Μάρτιο ξεκίνησε η όλη διαδικασία με τα γεγονότα του Εύρου, η Ελλάδα κατόρθωσε να έχει μια σειρά από διπλωματικές επαφές και να επιτύχει διπλωματική υποστήριξη πολύ ευρύτερη από ό,τι θα ανέμενε ενδεχομένως κάποιος. Δεν είναι μόνο η Γαλλία, είναι και η Αίγυπτος, με την οποία υπογράφηκε η συμφωνία, η προηγήθηκε συμφωνία με την Ιταλία. Με το Ισραήλ οι σχέσεις μας παραδοσιακά τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ισχυρές. Το καλοκαίρι φτάσαμε μέχρι αεροπλάνα μαχητικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να έλθουν στην Ελλάδα, στην Κρήτη και να κάνουν κοινές ασκήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δημιουργούν ένα κύκλο απομόνωσης διπλωματικής της Τουρκίας. Λογικό είναι η Τουρκία να θέλει να σπάσει αυτή την απομόνωση και να θέλει να δημιουργήσει δικά της ερίσματα. Τώρα η Γαλλία είναι μια πολύ σημαντική περίπτωση. Είναι χώρα μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι χώρα μεσογειακή με ισχυρή παρουσία και στρατιωτική, ναυτική, αεροπορική, αν χρειαστεί, στην Ανατολική Μεσόγειο. Το απέδειξε αυτό τους τελευταίους μήνες με την αποστολή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Η Τουρκία τη λαμβάνει σοβαρά υπόψη και θα ήθελε ιδανικά να την προσετεριστεί με κάποιον τρόπο ή, εν πάση περιπτώσει, να την αποκόψει από τον ισχυρό δεσμό που έχει αναπτύξει με την Ελλάδα. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ εύκολο να το κάνει.
Αφού απέτυχε η πολιτική του μαστίγιου, πέρασε στο καρότο τώρα.
Είναι σαφές αυτό. Αύριο εξάλλου έχουμε και την επίκειται, εκτός από τις διερευνητικές επαφές, και η υπογραφή της ελληνογαλλικής συμφωνίας για την προμήθεια από ελληνικής πλευράς των αεροσκαφών Ραφάλ. Θα έλθε η Γαλλίδα υπουργός άμυνας. Άρα οι δεσμοί Ελλάδας και Γαλλίας, οι οποίοι έχουν και ιστορικό βάθος, όχι μόνο δεν κάμπτονται, αλλά μάλλον ενισχύονται, θα έλεγα. Εξάλλου, η Γαλλία, αν ενδιαφέρθηκε για τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου, ενδιαφέρθηκε και εκείνη για να εξυπηρετήσει τα δικά της συμφέροντα. Δεν χρειάζεται να το κρύβουμε αυτό. Mm-hmm. Την απασχολεί πάρα πολύ η ηγεμονική τάση της Τουρκίας, η προσπάθεια της Τουρκίας να λειτουργεί ως ο περιφερειακός εδώ ηγέτης, ο οποίος θα ρυθμίζει όλα τα ζητήματα ασφάλειας, οικονομίας, υδρογονανθράκων κ.ο.κ. στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό είναι κάτι που η Γαλλία δεν το ανέχεται, διότι φύγει τα δικά της γεωπολιτικά συμφέροντα.
Μάλιστα. Τώρα, πέραν του Ατλαντικού, ξέρουμε ότι ο Ερντογάν είχε πολύ καλή σχέση με τον πρώην πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Είχαν έτσι μια φιλική σχέση. Είναι βέβαιο πως η νέα αμερικανική κυβέρνηση θα διαφοροποιηθεί από την πολιτική Τραμπ, κύριε καθηγητά?
Εγώ θα έλεγα, όπως ξεκίνησα για τις διερευνητικές επαφές, έτσι για τις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατάμε πάλι μικρό καλάθι. Διότι έχουμε και στο παρελθόν παραδείγματα, τα οποία μας υποδεικνύουν πως η σύνεση και η επιφυλακτικότητα είναι η καλύτερη σύμβουλη. Για να μην το πάω πολύ μακριά, να το κάνω πιο συγκεκριμένο. Το 1976, τέτοιες μέρες, τον Νοέμβριο του 1976, έγιναν οι εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ήταν οι εκλογές στις προηγούμενες, και τέτοιες μέρες ανέλαβε την Προεδρία ο Τζίμι Κάρτερ. Όταν ο Κάρτερ κέρδισε τις εκλογές, τον Νοέμβριο του 1976, στην Ελλάδα και στην Κύπρο οι καμπάνες χτύπησαν των εκκλησιών αναστάσιμα, διότι υπήρξε η προσδοκία ότι ο Κάρτερ θα λύσει το Κυπριακό. Θα διώξει τα τουρκικά στρατεύματα, θα επιτρέψει την επιστροφή των προσφύγων στα σπίτια τους και ούτω καθεξής. Όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από εμένα, έχουν περάσει 45 χρόνια από τότε. Και προφανώς κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Αντιθέτως, ο Κάρτερ ήταν εκείνος ο οποίος ως πρόεδρος πρωτοστάτησε στο να αρθεί και το εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί από το Κογκρέσο στις Ηνωμένες στην Τουρκία. Άρα, η εκλογή Biden είναι πολύ σημαντική, δεν υπάρχει αμφιβολία. Οπωσδήποτε σηματοδοτεί μια αλλαγή γενικώς στην αμερικανική πολιτική και εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει μια επαναδραστηριοποίηση των ΗΠΑ, ενεργότερη, εν πάση περιπτώσει, στην ευρύτερη περιοχή μας. Κάτι που μας εξυπηρετεί με την εξής έννοια, δεν θα αφήνει πολύ μεγάλο περιθώριο στην Τουρκία να καλύπτει το κενό που είχαν αφήσει πίσω τους ΗΠΑ αποσυρώμενες. Ωστόσο, θα πρέπει να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι στην αμερικανική εξωτερική πολιτική η Τουρκία είναι ένας παράγοντας με βαρύνουσα σημασία. Οι Αμερικανοί θέλουν οπωσδήποτε την Τουρκία στο δυτικό συνασπισμό, στο ΝΑΤΟ, σύμμαχό του στην περιοχή. Είναι σε μια ευαίσθητη, σε ένα ευαίσθητο σημείο του πλανήτη με πρόσβαση και στη Μέση Ανατολή κτλ. Αυτό από την άλλη δεν σημαίνει ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν τα πάντα στην Τουρκία ή θα κάνουν απεριόριστες υποχωρήσεις ή κάτι τέτοιο. Ιδανικά θα ήθελα να βρουν μια ισορροπία με την Τουρκία και να συνεχίσουν μια επαφή σαν και αυτή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Το αν θα τα καταφέρουν είναι άλλο ζήτημα. Απλώς εκείνο που λέω είναι να μην περιμένουμε ότι ο όποιος Αμερικανός πρόεδρος θα έρθει και θα μας λύσει με τρόπο μαγικό τα προβλήματα, διότι καλώς ή κακώς αυτό δεν πρόκειται να
γίνει. Οποιοςδήποτε.
Ναι, η ελληνική εξωτερική πολιτική, όπως και η πολιτική κάθε κράτους, το περιορίζω στην ελληνική εξωτερική πολιτική, ειδικά απέναντι στην Τουρκία, μια χώρα αναθεωρητική, βασίζεται στην αλληλεπίδραση δύο παράγοντων. Ο ένας παράγοντας είναι η αμυντική της προετοιμασία της Ελλάδας. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να είναι κατάλληλα εξοπλισμένη, προετοιμασμένη και ούτω καθεξής, ώστε να μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίζει την τουρκική επιθετικότητα, να λειτουργεί αποτρεπτικά. Χέρι με χέρι με αυτό, δεύτερος παράγοντας, είναι η διπλωματική της προετοιμασία. Να έχει ερίσματα διεθνή και ούτω καθεξής. Μόνο η στρατιωτική προετοιμασία δεν μας οδηγεί στο αποτέλεσμα, όπως και μόνο η διπλωματική προετοιμασία δεν μας οδηγεί στο υποθέμενο αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχουν συνδυασμένα και τα δύο. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται και από την παρούσα κυβέρνηση, όπως και παραδοσιακά γίνεται τουλάχιστον τις τελευταίες πάρα πολλές δεκαετίες.
Σε κάθε περίπτωση, κύριε καθηγητά, κρατάμε τον τίτλο «Μικρό καλάθι» στις προσδοκίες μας.
Και νομίζω ότι είναι, σας είπα και προηγουμένως, ο ασφαλέστερος και ο αποτελεσματικότερος τρόπος. Να μην ενθουσιαζόμαστε, όπως δεν κάνει καλό και να απογοητευόμαστε. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα είναι το τρίπτυχο που διευκολύνει την εφαρμογή μιας επιτυχούς εξωτερικής πολιτικής.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά,
ευχαριστώ.
Καλημέρα.